Goeiedag luisteraars. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons het nou al 'n paar boeke in die Ou Testament gedoen. Ons het al so 'n paar in die Nuwe Testament gedoen en ek is vandag by Johannes, die Evangelie volgens Johannes se beskrywing, die 8ste hoofstuk. En jy sal onthou as jy van tevore geluister het dat dit deel is van die groter afdeling waarin die Here Jesus homself bekend maak vir wie hy is. Ek dink Johannes 8 is seker een van die mees bekende gedeeltes wat ons in die hele Bybel het. Dit begin by die eerste vers, die vrou wat op oorspel betrap is. Hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Nou luisteraars, die Here Jesus se bedieningsprogram gedurende sy laaste dae was natuurlik om bedags in Jerusalem en die omgewing sy mense te onderrig en ook dan snags buitekant die stad te oornag by die Olyfberg. Ons het by Lukas 21 vers 37 so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Of soms het hy ook in Betanië, dit beteken in Hebreëse taal die huis van groen vye, daar in die voet van die Olyfberg tuis gegaan. Verder het hy ook gedurende die tyd vroegoggend, letterlik in die Griekse taal staan daar teen dagbreek, die tempel besoek. En nou gaan sit hy om die mense te leer. Nou dit is natuurlik die tipiese manier waarop 'n Joodse rabbi in daardie tyd die mense geleer het. Hy het plat gaan sit op die grond en dan begin om die mense te onderrig. Luister na vers 3. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou, nou moet ons mooi luister. Bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Nou, ons moet die prentjie weer hier teken. Jy weet nou al, ek verstaan so 'n bietjie beter as ek die prentjie, die gedagte prentjie teken, hè. Die invloedryke, die gesaghebende uitleggers van die skrif, naamlik die skrifgeleerdes, van wie die meeste lede van die party van die fariseërs was natuurlik, en die fariseërs, hulle was die bewakers van die wetsvoorskrifte, bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is. En hulle stel haar in die openbaar, daar staan in die middel van die kring mense, aan die kaak. En nou vra hulle in die 4de vers, hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap, waar sy oorspel gepleeg het. Nou, luisteraars, let op hulle woorde, want dit dui op 'n baie voorbedagte, ek wil sê, 'n georganiseerde struik. Want natuurlik, as sy op heterdaad betrap is, wat het dan van die man geword? Hoekom bring hulle hom nie saam nie? En daarom sê ek, het lyk vir my, dit is 'n vooraf beplande en uitgewerkte ding wat hier gebeur. Want die aanklaers is seker van hulle saak, juis op grond van die verdoemende getuienis. Maar hulle sê niks van die man nie. Miskien was hy een van hulle. Miskien was hy iemand wat deur hulle betaal is. Hoe ook al, ek wil nie daaroor spekuleer nie, maar dit val my op dat hulle die vrou bring en nie die man wat aandadig was ook saamgebring het nie. Vers 5: Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u? Jy sien, hulle beroep hulle op wat Moses in die wet beveel het aangaande sulke vrouens. Jy sal onthou toe ons het behandel het volgens Levitikus 20 vers 10 en ook Deuteronomium 22 daarvan die 22ste vers af, moet die man en die vrou albei doodgemaak word. Om spesifiek gestenig te word is ook die aanklaers se eie interpretasie van die wet. Daar's ook nie sprake van 'n verhoor nie. Jesus verwag hulle nou moet reageer deur met sy keuse of die wet van God of die wet van Rome voor te skryf as deel van haar straf. Maar nou lees ons in die 6de vers, dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Nou luisteraars, hierdie vrou, moet ons onthou, is op die baie ernstige oortreding in daardie tyd van oorspel op heterdaad betrap. Die fariseërs, moet ons onthou, het self nie die wet nagekom nie. Daaroor het ons so bietjie in die vorige program ook al gesels. As die Here Jesus nou sou sê, sy kan maar vry uitgaan, nou ja, dan was die saak natuurlik verlore voor die oë, nie net van die fariseërs nie, maar ook in die oog van die mense. As hy ook nou sou sê, dat hy nie gestenig moes word nie, sou hulle hom daarvan beskuldig, dat hy nie die wet van Moses nakom nie. As hy echter sou sê, dat hulle haar moes stenig, sou hulle hom aan die Romeinse owerheid oorlewer, want die Jode is verbied om self doodvonnisse te voltrek. Met ander woorde, na analogie van die Romeinse regspraak, skryf Jesus die uitspraak neer op die grond, voordat dit gelees word. Aan die een kant kan ons dus sê, hierdie mense se motiewe is uit en uit onsuiver. Hulle kom daar met voorbedagte rade. Maar aan die ander kant maak hulle dit vir Jesus baie, baie moeilik, want as hy soos Romeine regter die oordeel sou uitspreek wat hulle graag wil hoor, dan kon hulle hom aankla dat hy die wet van die staat in eie hande geneem het. Nou buk hy af en hy skryf toe in die sand. Nou wil ek dadelik sê, luisteraars, hier is al boeke vol geskrywe en geteoretiseer oor wat die Heer Jesus in die sand geskryf het. Het hy uitspraak daar neergeskryf? Ons het regtig nie 'n idee nie. Ek wil nie eers sê waaroor mense alles spekuleer nie. Die doodgewone feit van die saak is, ons weet nie wat hy in die sand geskryf het nie. Daarom kom ek gaan liewer aan vers 7 toe. Toe hulle aanhou om Jesus uit te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Met ander woorde, die Here Jesus verskuif die onus, hy verskuif die fokus van die kamera, as het ware so bietjie van die vrou af, na die omstanders toe. En daarom nooi hy hulle, om die een wat 'n skoon gewete het, dat die een 'n klip na haar sou gooi. En daarmee bedoel hy natuurlik dat, om so iets te doen, die onberispelikheid van hulle eie lewens eers onder die soeklig moet kom. Wat die Heere Jesus hier sê, luisteraars, omtrent die beoordeling van ander mense, is vir my baie betekenisvol. Hulle kon nie daarvan beskuldig dat hy die wet verbreek nie, want hy het na steniging verwys. Hy het echter die klem nie in die eerste plek op die sonde van die vrou gelê nie, maar op die vergifnis. Dit is waarop Jesus graag die klem laat lê het. En daarom, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Maar nou gaan ons aan na vers 8 en 9, en nou kry ons 'n interessante perspektief. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou, daar in die middel van die kring mense. Jy sien, die Joodse leiers het een so ongemerk as moontlik begin weglip, toe Jesus gesê het, dat die mens wat sonder sonde is, die eerste klip moes gooi. Uit die verwysing na die familiehoofde, wat eerste weggegaan het, lyk het vir my, kan ons die afleiding maak, luisteraars, dat hulle die saak teen Jesus gewonne gegee het. Die aanklaars se integriteit het Jesus se toets nie deurstaan nie. En daarom vers 10 en 11, toe het hy regop gekom en na gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sondig nie. Volgens Jesus se vraag en die vrou se antwoord, lyk dit vir my luisteraars, blyk dit dat die aanklaers se saak en integriteit heeltemal aan skerwe lê, nou na hierdie tweede ronde. Nie een van hulle het die oordeel voltrek nie, staan daar. Nou moet jy oplet na die beklemtoning van nie een van hulle nie en niemand. Jy sien luisteraar, die Here Jesus veroordeel hierdie vrou ook nie, maar keur ook nie haar sonde goed nie. Hy toon genade en hy stuur hierdie sondaar weg met die opdrag om van nou af nie meer sonde te doen nie. O, die Here Jesus het self die vrou nie veroordeel omdat sy oorspel gepleeg het nie, maar hy het ook nie haar daad goed gepraat of dit geïgnoreer nie. Nee, hy het haar aangesê om haar te gaan, maar om nie meer verder sonde te doen nie. Hy behou die sondaar. Het jy dit opgemerk, luisteraar? Die Here Jesus is bereid om enige sonde te vergewe wanneer ons met 'n opregte belydenis, met 'n hartsverandering na hom toe kom. Hy het immers juis gekom om die sondaars en die verlorenes te red. Nou kom ons by 'n ander klein kort afdeling en dis met hierdie afdeling wat wil afsluit vandag. Die opskrif daarvan is die Vader getuig ook oor Jesus. En ek sê dis 'n interessante afdeling omdat jy sal onthou dat ons die vorige programme gedeeltes behandel het waar mense gewonder het en ook met mekaar geredeneer het oor wie die Here Jesus nou werklik is. En nou kry ons hier die getuienis van die Vader oor Jesus. Kom ons begin by vers 12 hier in Johannes by die 8ste hoofstuk. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: "Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee." Nou ja, dit lyk vir my as ons prentjie nou mag klaar teken. Die Huttefees is verby. Die skare is besig om te beweeg terug na hulle huise toe. Sommige het baie ver gekom oor hoë heuwels en wye vlaktes. En nou raak Jesus betrokke in 'n reeks twisgesprekke met die Fariseërs en die ander Joodse leiers. Konflik is besig om op te bou, luisteraars. En daarom het ons iets daarvan gelees in vers 12. Ons tref die Here Jesus aan by die tempel, in die sogenaamde voorhof, en die vroue waar die 13 offergawe kiste gestaan het, daar staan hy nou ook en hy sê: "Ek is die lig vir die wêreld." Nou hierdie stelling moet natuurlik verstaan word in die agtergrond van die voorafgaande Huttefees, wanneer kandelare aan die begin van die fees in die voorhof van die vroue aangesteek is. En nou dat die fees verby is en dit weer donker begin word, is Jesus se uitspraak soveel merkwaardiger. Jesus as die lig verlos die donker wêreld van sonde. Om met Jesus te identifiseer, luisteraar, en om hom te volg, beteken 'n keuse tussen die sonde, of die duisternis as jy wil, en 'n deel hê aan die verlossing wat ware lewe tot gevolg het. Het jy al oor gedink wat beteken dit om Christus te volg? Dit beteken byvoorbeeld om met Jesus te identifiseer, jou rug op die sonde te draai en met geloof vas te hou aan die verlossing wat hy bewerk het. Jy en ek, luisteraar, moet die Here Jesus volg soos 'n soldaat sy bevelvoerder sal volg, soos 'n slaaf sy heer sal volg, alles doen wat sy eienaar van hom verwag. Ons moet juis die leiding wat hy in die skrif vir ons gee, gehoorsaam, sodat ons die raad van iemand in wie ons regtig baie vertroue het, kan volg. Net soos ons gehoorsaam is aan die wette van ons land, nee meer nog, ek wil sê, veel meer as ons gehoorsaamheid aan die wette van die land, moet ons ook gehoorsaam wees aan Christus self. En ons moet sy opdragte gehoorsaam, want ons is immers van die nuwe geestelike koninkryk van God in die wêreld. O, die Here Jesus het hier in vers 12 na hom verwys as die lig vir die wêreld. Dit word duidelik by die aantekeninge wat ek nou nog gaan maak in die volgende verse. Luister bietjie vers 13. Die Fariseërs sê toe vir hom: "Jy getuig oor jouself. Jou getuienis is nie geldig nie." Nou ek dink dis baie belangrik dat ons dit hier sien. Luisteraars, dat hulle dit wat die Here Jesus oor homself sê, bloot nie wil aanvaar nie. En daarom kry 'n mens hier baie belangrike uitsprake van vers 13 af. Ek wil eers net vir jou 'n kort oorsigie daarvan gee deur ook vers 14 te lees. Daarop sê Jesus vir hulle: "Al getuig ek ook oor myself, is my getuienis geldig, omdat ek weet waarvandaan ek kom en ek weet waarheen ek teruggaan. Maar julle weet nie waar ek vandaan kom nie. Julle weet ook nie waarheen ek teruggaan nie." Jy sien, luisteraar, die Fariseer gee nie aandag op die inhoud van die Here Jesus se woorde nie, omdat nie een van hulle op dieselfde geestelike golflengte is nie. En daarom probeer hulle nou skuil agter tegniese bepalinge, naamlik oor die geldigheid van Jesus se uitsprake. Kan jy dit nou glo? Volgens Joodse bepaling moes getuienis in 2 of 3 monde vas staan. Gaan kyk maar in Deuteronomium 19 vers 15. En die Fariseërs erken nie dat die Vader die borg van Jesus se getuienis kan wees nie, omdat hulle nie aanvaar dat hy die Messias is nie. Hulle stem met ander woorde nie eers oor met mekaar 100% oor hom saam nie. Dink nou byvoorbeeld aan Nikodemus wat 'n ander insig geopenbaar het nadat hy met die Here Jesus in gesprek was. Met ander woorde, hy is besig om vir hulle te sê, hoor, julle stem nie eers saam nie, maar ek en my Vader, ons praat uit dieselfde mond. Die sleutelvraag in Johannes Evangelie bly nog al die pad: wie is Jesus? Elkeen wat erken en bely dat hy die seun van God is, sal ewig lewe. Het ons nou herhaalde kere gehoor. En daarom gaan die Fariseërs by die inhoud en die betekenis van Jesus se woorde heeltemal verby. Hulle lê die vinger op die tegniese aspek van getuienis. Maar weer eens, het ons gesien in die 14de vers, sê Jesus, sy getuienis is geldig, juis op grond van sy herkoms. Nou wat is sy herkoms? Hy sê waar ek vandaan gekom het. En ook op grond van sy bestemming, waarheen hy teruggaan, naamlik sy Vader. Jy sien, luisteraar, die Fariseërs kon nie deur Jesus se steun vir sy getuienis, naamlik sy Vader, kontroleer nie, want hulle was nie daar nie. En ook belangrik omdat hulle hom nie ken nie. Nou kom ons kyk na vers 15. Julle oordeel oor iemand volgens sy uiterlike. Ek oordeel niemand nie. En as ek oor iemand oordeel, is my oordeel reg, omdat dit nie alleen ek is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. Jy sien, hy sê vir julle Fariseërs, julle oordeel iemand onvolkome en slegs ten dele op grond van die menslike of die uiterlike norme. Julle oordeel niemand, so staan daar, so nie, omdat julle menslike uiterlike norme aanlê. Die Here Jesus aan die ander kant oordeel mense nie so nie, omdat hy gestuur is om die wêreld te red, nie om die wêreld te kom veroordeel nie. Maar nou mag jy vra, hoe oordeel Jesus dan? Ons het dit gelees in vers 15. Hy doen dit billik en reg, omdat dit nie alleen nie, maar saam met sy Vader geskied. Jesus tree dus op as gestuurde. En hy en die Vader besluit saam oor iemand, nie hy alleen nie. Luister nou na vers 17 en 18. In julle wet staan geskrywe dat die getuienis van twee persone geldig is. Nou ja, oor my getuig ek self en die Vader wat my gestuur het. Daaroor wil die meester nie hê dat daar enige twyfel by hulle sal wees nie. Jesus se getuienis is geldig. Hoekom? Omdat daar twee is wat getuig, hy self en die Vader wat hom gestuur het. En hierdie getuienis, luisteraars, is onverbeterlik op grond van die goddelike kwaliteit daarvan. Die Here Jesus sou ook die getuienis van Johannes die Doper kon noem as hy wou, maar hy wil juist die van die Vader beklemtoon en selfs nie die van 'n mens soos Johannes die Doper nie. En daarom kan ek verstaan, die Jode volstaan dus dat Jesus se aanspraak onwettig was, omdat daar geen getuies was wat dit kon staaf nie, want hulle was nie by die Vader soos wat hy was nie. Jesus se antwoord daarop was dat dit God self is wat dit bevestig. Daar was dus twee getuies, né? Naamlik hy self en God, volgens die voorskrif van Deuteronomium 19:15. Daarom kan hulle nie sê hy vertel 'n leuen nie. Maar luister nou na vers 19. Toe vra hulle hom: "En waar is die Vader van jou?" Jesus het geantwoord: "Julle ken my nie en ook my nie Vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my Vader geken het." Luisteraar, ek wil nie graag hê dat daar misverstand by jou of by my moet wees nie. Iemand wat die Here Jesus erken, ken ook die Vader. Maar as iemand nie die Here Jesus erken vir wie hy is nie, dan moet jy maar weet, daardie persoon ken ook nie werklik die Vader nie. En daarom vra die Fariseërs: "Nou waar is daai Vader van jou?" Hierop benadruk Jesus natuurlik dat dit iemand is wat die Vader ken, wat ook vir my kan herken. En daarom wil ek graag eindig vir vandag by vers 20. En ek wil graag so 'n bietjie daaroor gesels, want ek dink dit is 'n baie belangrike gedeelte. Hierdie dinge het Jesus gesê in die vertrek waar die offerkiste gestaan het. Hy was toe besig om die mense in die tempel te leer. En tog het niemand hom gevange geneem nie. Let nou op, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Ek wil graag so 'n bietjie gesels oor hierdie 20ste vers. Want jy sien die bogenoemde gesprek wat ons net nou gelees het in die voorafgaande verse, was baie naby aan die saal waar die Joodse raad vergader het. Tog, staan daar, word Jesus nog nie gevange geneem nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Ek wonder of jy al ooit opgemerk het, liewe luisteraar, 7 van die 13 kuste in die voorhof van die vroue is juist daar neergesit vir die tempelbelasting. En die ander 6 was natuurlik nou bedoel vir vrywillige offergawes. By 'n ander geleentheid het 'n arm weduwee haar bydrae in een van die offerkiste gegooi en op grond daarvan het Jesus vir mense baie belangrike daaromtrent geleer. Gaan kyk gerus maar weer daar by Lukas die 21ste hoofstuk, die eerste 2 verse. Ek het dit daar ook behandel dat dit nie gegaan het oor die grootheid van die offergawe nie, maar die eerlikheid en die opregtheid van die gesindheid waarin die offergawe gegee word. En dit is ook met jou met my so, hoor. Ons moet versigtig wees dat ons as gevolg van 'n verkeerde gesindheid nie regtig 'n offergawe gee wat na wense is nie. Hierdie vrou van wie ons in Lukas gelees het, sy gesindheid was reg. En daarom is dit belangrik dat ons hier lees, tog word Jesus nie gevange geneem nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Watter tyd? Die tyd dat mense hom sou erken vir wie hy is. En daarom, Johannes beklemtoon deurgaans, luisteraars, dat Jesus in beheer van die situasie bly. En hier sien ons dit nog 'n keer. Die rede is natuurlik dat sy tyd nog nie gekom het nie. Hy was slegs op God se bevel en op die Here se voorbestemde tyd daar. En daarom daardie tyd het nog nie aangebreek nie, die tyd van sy offer aan die kruis van Golgotha. Nou sou ek graag, nadat ons hierdie 2 kort perikope vandag behandel het, luisteraars, so 'n bietjie dat ons daaroor nadink, want ek wil nie dat ons vinnig daaroor gaan nie, dis te belangrik. Die vrou wat in oorspel betrap was. Nou natuurlik, dit was 'n groot en 'n gruwelike sonde. En dit kom vandag nog voor. Miskien luister iemand vandag na ons program wat in die stilte van sy of haar eie hart moet bely en erken, Here, ek is die een wat in oorspel betrap is. Deur u betrap is. By mense het ek as dit ware verbygekom. Maar Here, u weet alle dinge. U sien ook alle dinge. En u weet dat ek iemand is wat deel het aan oorspel. Luisteraar, as dit jy is, dan wil ek vir jou graag nooi, kom hier na die voete van die Here Jesus en jy sal opmerk die man uit Nasaret het nie hierdie vrou veroordeel nie. Die sonde wat sy gedoen het, ja natuurlik, dit is veroordeel. Maar sy kon van hom af weggaan met 'n baie, baie belangrike opmerking uit die mond van die man in wie se mond die woorde van die lewe lê. Naamlik, vrou, gaan, maar moet van nou af nie meer sonde doen nie. Dalk is daar iemand wat hierdie besluit in jou lewe vandag moet neem. Ek weet nie wat die aard van die sonde is waarmee jy besig is nie. Dalk steel jy ander mense se geld. Dalk steel jy ander mense se eer. Dalk is jy met 'n ongeoorloofde verhouding besig. Die aard van die sonde, luisteraar, is nie van soveel belang nie. Die vrou, wie dit is, dit is ook nie van soveel belang nie. Wie of wie val die klem? Die klem in die verhaal val op Jesus. Hy is die enigste wat kan vryspreek. Dit is wat hy vir hierdie vrou gedoen het en dit is wat hy ook vandag vir jou wil doen. En toe het jy gesien die laaste perikoop hiervan vers 12 af tot by vers 20 in Johannes 8 wat ons behandel het, was die getuienis van die Vader oor die Here Jesus. Hy het sy argument gebou toe hy reageer, die Here Jesus, dat daar 2 getuies moes wees volgens die voorskrif van Deuteronomium. En toe het hy gesê, ek is die een getuie, my Vader is die ander getuie. O, hoe geloofwaardig is God tog. Hoe geloofwaardig, ewig geloofwaardig is sy seun tog. En in die naam van hierdie geloofwaardige getuie uit die hemel wil ek jou vandag groet. Broer en suster, kom na hom toe. Hy is die een in wie se mond die woorde van die lewe lê. Tot volgende keer. Tot ziens.